Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună, gazda dumneavoastră și bucuros ca de fiecare dată să fiu în fața dumneavoastră sau pe undele radioului Vocea Speranței, așa cum ne auzim de obicei la acest moment. Alături de mine este și de această dată pastorul Florin Matei. Florin, mulțumesc pentru prezență.
Ca de fiecare dată.
Dacă ne-am ținut obiceiul ca de fiecare dată, data mai, trecută n-am reușit să terminăm discuția despre sabat.
Mai, deja începe să devină obicei la noi.
Așa. Și, drept dovadă, aveți, estimați ascultători, dar mai ales telespectatori, pe televizoarele dumneavoastră istoria sabatului, partea a doua, că de așa suntem noi, începem o discuție și pentru că avem atât de multe lucruri frumoase de spus și de discutat, nu putem să nu continuăm discuția și într-o ocazie viitoare. Pentru că noi cercetăm și pentru că vă invităm și pe dumneavoastră să faceți același lucru, să veniți la masa aceasta de discuții, de cercetare și să aflăm împreună ce vrea Dumnezeu să ne transmită prin Scriptură, însoțiți de informații culturale, însoțiți de idei colectate din diferite scrieri. Florin, am discutat în ocazia trecută despre originele sabatului, despre istoria sabatului și astăzi vom continua. Am discutat despre concepția babiloniană, despre zi de odihnă, zi fatidică și sunt convins că dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, vă amintiți despre lucrurile acestea. Am discutat despre luna nouă în Babilon și care este discuția despre ea, cum anume a fost împrumutată de israeliți. Vreau să mergem un pic mai departe și cred că ascultătorii noștri și telespectatorii se aștepta la o asemenea abordare și de aia continuăm discuția. Vreau să discutăm puțin despre sabatul în perioada intertestamentală. Nu avem informații după ce Maleahi își termină profeția până când începe Matei Evanghelia și poate ar fi nevoie de o clarificare în sensul acesta. Ce s-a întâmplat în perioada dintre Maleahi și Matei?
Acum, perioada intertestamentală în sine este un mister pentru că mai toate cercurile creștine teologice se interesează de istoria conceptelor în perioada respectivă. Perioada are o notă comună în iudaism și anume nota comună este cumva elenismul. Deja începe să se simtă oarecare influență la nivelul poporului iudeu. Ei încep să lupte împotriva elenismului, așa apar principalele curente, dacă vrei, partide religioase ale timpului, farisei, saduchei, zeloți, toți aceștia și tot ce s-a întâmplat în perioada intertestamentală a fost sub umbra aceasta a luptei de supraviețuire și de păstrare a identității naționale. Deci tot ce s-a întâmplat în perioada intertestamentală asta înseamnă. Acum, un lucru foarte, foarte curios este că în perioada intertestamentală credința se trăia cumva diferit. Apar pentru prima dată grupări ultra-ortodoxe, să le zic așa, nu în sensul ortodoxe legat de biserica ortodoxă, ci persoane care își trăiau credința într-un stil foarte curat, într-un stil separatist. De ce? Pentru că pentru prima dată începe să apară în iudaism simțământul că ceea ce este propriu poporului începe să se piardă.
Aș simți nevoia să facem o mică precizare și aș vrea să te rog să spui la ce perioadă istorică ne referim. Măi, unde începe epoca intertestamentală și unde se termină?
Acum, e tare dificil ca să găsești. E ca aceeași clasificare care există în dreptul evului mediu. Evul mediu se întinde larg, da? Larg. Se spune că din secolul 5 până în 15. Dar în realitate el ocupă câteva secole. La fel este și perioada aceasta intertestamentală. Vorbim de câteva secole puse ce le avem la dispoziție, undeva la câteva sute de ani, în jurul la 400 de ani, numite de noi în teologie ca fiind tăcere profetică, în sensul că nu mai apare nicio voce profetică.
Asta înseamnă că 400 de ani înainte de nașterea Domnului.
Exact, Hristos, cam asta ar fi, cu mici sau mari diferențe, pentru că știi, istoria niciodată nu poți, doar anumite evenimente de, față de care ai o certitudine sigură, poți să bagi mâna în foc pentru el și să spui că într-adevăr evenimentul a avut loc atunci. Da, da, da. Mă întorc de unde lăsasem noi discuția. Și anume, apar pentru prima dată grupări ascetice prin care își trăiesc credința în mod separat față de tot ce înseamnă masa largă, poporul. De ce? Gândul că noi ne putem pierde identitatea era înfiorător pentru un iudeu, pentru ceea ce înseamnă iudaism. Așa că singurele dovezi pe care noi le avem din perioada respectivă datează, sunt cumva, se găsesc undeva prin niște insule, în zone foarte izolate ale lumii, zone în care noi găsim, au fost găsite, secolul XIX, secolul XX, au fost descoperite fie manuscrise, fie lespezi din acestea de piatră pe care erau scrise anumite lucruri. Legat de sabat, astfel de documente au fost găsite în zone izolate pentru că existau comunități iudaice ce s-au separat sau dacă nu erau neapărat de proveniență iudaică, erau cumva înrudite de iudaism. Ele cumva ajung să trăiască în zonele respective pentru că ei cred că pot conserva mult mai bine anumite valori. Iar aici intră, de exemplu, ceea ce noi avem, documentele de la Qumran, dar n-au legătură cu discuția noastră. Dar noi astăzi datorăm foarte mult secolul 21 perioadei respective și datorăm foarte multe lucruri comunităților separatiste, comunităților ce și-au dorit trăirea unei vieți lângă Dumnezeu într-un context din ăsta separat față de toată lumea.
Te referi deci, la comunitatea esenienilor, bănuiesc.
Comunitatea esenienilor, nu sunt singuri, da? Noi, se bănuiește că sunt mult mai multe comunități ce au trăit separat, distinctiv față de restul poporului, tocmai în conservarea valorilor spirituale. Însă până la descoperirea unor noi dovezi, fie arheologice, fie dovezi ce țin de documente, până atunci oamenii nu se precizează, dar nu sunt singuri. Există bănuiala că în mult mai multe locuri izolate, fie că vorbim de Sinai, fie că vorbim de diferite zone în care și-au amplasat și s-au retras, ei au lăsat generațiilor care au venit după adevărate moșteniri culturale ce astăzi nouă ne sunt de ajutor din multe puncte de vedere.
Am citit într-o sursă de existența unei insule undeva în Egipt pe nume Elefantina, unde o grupare de evrei s-ar fi retras și, așa cum ai spus mai devreme, au conservat...
Da, despre ei este vorba. Ei sunt cei care au reușit să ofere informații legate de sabat.
Interesant. Iată că, deși perioada aceasta este de tăcere, avem evidențe istorice cum că nu a existat o întrerupere a păzirii sabatului, chiar dacă nu avem revelație biblică.
Acum, chiar dacă noi nu vorbim, noi acum ce dialogăm, noi nu vorbim de păstrarea sabatului la o scară largă. Noi ne-am dorit dovezi care să ateste păzirea sabatului la o scară națională. Aici ne referim la iudaism. Da. Noi nu avem astfel de dovezi, dar noi nu ar trebui să tindem să credem că ei nu au păzit sabatul. Pentru că în clipa în care vine, de exemplu, Iisus Hristos, în clipa în care apostolii apar pe scena aceasta a istoriei, biserica primară, ei vin într-o cultură și într-o societate ce are habar despre sabat. Acum, noi vorbim dintr-un unghi și anume, nu avem ceva scris, decât dovezi de pe insula respectivă. Dar nu trebuie să credem că sabatul nu a fost păstrat, ci sabatul sunt dovezi că întreaga istorie, iar asta este, dacă vrei, o călăuzire formidabilă din partea lui Dumnezeu. Niciodată în toată istoria omenirii, sabatul nu s-a pierdut. Nu s-a pierdut nici ideea de căsătorie, chiar dacă cumva a suferit mutații. Niciodată ceea ce a fost stabilit în Eden Nu s-a pierdut în istoria umană. Să zici, uite, a fost stabilit în Eden și uite, în secolul 21 n-a mai ajuns la noi. Nu, ci vorbim despre sabat, vorbim despre căsătorie, vorbim despre păcat. Toate noțiunile astea au fost transmise de-a lungul timpului și Dumnezeu, eu cred că a lucrat la protejarea lor ca ele să rămână în istoria umană și toți oamenii să beneficieze de prezența lor.
Pentru că amintim mai devreme de Iisus Hristos, este natural să mergem mai departe cu discuția și să te întreb ce anume a zis Iisus Hristos despre sabat atunci când s-a născut și a venit pe pământ.
Acum, Iisus Hristos în clipa în care a venit, el a venit într-o societate iudaică și automat valorile iudaice erau păstrate, ce ziceam anterior. Și anume, era noi acum foarte, foarte mulți ani discutând așa plastic, vorbeam despre cultura iudaică când făceam trimitere la Pavel. Sinagoga a fost o formă de conservare și sinagoga fiind o formă de conservare a valorilor iudaice, sabatul automat a fost conservat ca învățătură în contextul ăsta. De aceea putem spune că Iisus păzește sabatul. De exemplu, nu deschid la foarte multe referințe ca să nu alergăm de aici colo. Ascultătorii și telespectatorii cred că pot găsi mult mai la îndemână. Internetul este plin de astfel de referințe biblice. Luca 4 cu versetul 16 zice că a venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. Iisus este obișnuit, spune textul, că pentru el era un obicei. Și în dreptul lui Pavel, în fapte 17 cu 1 sau 2, nu mai țin minte care, cu 2, da? În fapte 17 cu 2 ne spune tot așa, că după obiceiul său Pavel a intrat. Pentru un iudeu a intra în sinagogă, într-un loc de închinare public, era un lucru absolut normal, iar Iisus dincă de mic a fost obișnuit cu situația asta. Iar care zi a păzit-o, asta cred că oricum nu cred că va fi scopul să dezbatem sâmbătă-duminică, deși o putem face fără nicio problemă. N-aș vrea, totuși, noi știm, iudeii, pentru iudeii ziua de sabat însemna vineri seară, sâmbătă seară. Și anume, asta însemna sabatul pentru ei.
Astfel, păstrând ceea ce Dumnezeu a notificat în Geneza, apoi a fost o seară și apoi
a fost o dimineață. Exact. Asta este referința. Pentru Iisus era absolut normal. Sabatul era o ocazie de închinare, o ocazie de întâlnire. El și-a păstrat obiceiul din perspectiva aceasta.
Ne luând în discuție felul în care Mântuitorul a corectat unele concepții despre sabat, vreau să înaintăm în dezbaterea noastră referitor la felul în care sabatul este văzut în Noul Testament. Cum văd scritorii Noului Testament subiectul acesta?
Sabatul este văzut în primul rând ca o zi în care omul trebuie să fie în slujba celuilalt. Deci sabatul, pe lângă funcția recreativă pe care o poartă în sine, sabatul are și o funcție spirituală, religioasă. Adică astăzi, știi cum e, foarte multe asociații promovează ideea că un angajat trebuie să aibă o zi liberă. Dar când asociațiile vorbesc, instituțiile vorbesc despre o zi de muncă din perspectiva aceasta pe care omul n-ar trebui să o aibă, ci o zi de relaxare, ei vorbesc într-o perspectivă seculară. Noi când vorbim despre nevoia ca omul să se odihnească în a șaptea zi, noi vorbim din perspectiva aceasta mântuitoare, soteriologică, și anume mă odihnesc pentru că în felul ăsta eu sunt dispus să ascult ceea ce spune Dumnezeu. În al doilea rând, funcția numărul 2 este sabatul îmi aduce aminte de Dumnezeu. Trebuie să mă aduc în contact cu Dumnezeu. Nu e suficient doar ca să mă relaxez, să mă odihnesc. Adică m-am pus în pat, am un somn de o oră jumate, două, ăla a fost sabat. Nu la asta. Asta este, dacă vrei, o funcție profană a zilei de odihnă. Funcția zilei de odihnă este una exclusiv spirituală. Și anume, Iisus Hristos în zilele de sabat, noi vedem în Evanghelii, El realiza minuni. În zilele de sabat...
O odihnă activă.
O odihnă activă, adică acum e un lucru foarte, foarte curios. Și anume, minunile pe care Iisus Hristos le face sunt minuni. Uite, am deschis în Ioan capitolul 5 cu versetul 10. Este vindecarea slăbănogului de 38 de ani. Iudeii de ziceau, Iisus realizează o vindecare pentru o persoană ce 38 de ani cumva suferă de o infirmitate. Și realizează minunea, spune versetul 9, Ioan 5 cu 9, în ziua aceea era o zi de sabat, l-a făcut sănătos în sabat. De ce? Că Iisus mai avea la dispoziție alte 6 zile în care putea să realizeze minunea. De ce și-a găsit el tocmai ziua asta? Pentru că el a vrut să dea o semnificație zilei de odihnă. Iar semnificația pe care el vrea să o dea zilei de odihnă este ziua de odihnă, este o zi în care omul trebuie să fie sănătos din punct de vedere fizic, sănătos din punct de vedere spiritual. Sabatul este o zi a însănătoșirii, o zi a ridicării ființei umane. Este ceea ce discutam în ediția trecută. Și anume, sabatul, în clipa în care a fost pus deoparte, a fost prima zi pe care omul a trăit-o cu Dumnezeu. Pentru slăbănogul de 38 de ani, sabatul este prima zi pe care el o trăiește în calitate de om vindecat. Pentru toți ceilalți, sabatul înseamnă o zi a bucuriei, când Dumnezeu vrea să facă ceva pentru tine. Asta este una dintre semnificațiile ce sunt prezente aici. Apostolii cumva se folosesc, scuză-mi expresia, hai să o înlocuiesc, se folosesc, pleacă de la premiza că în sabat ei trebuie să abordeze comunitățile iudaice. Și de fiecare dată primii care au mărturia Evangheliei, fie că vorbim de diaspora, fie că vorbim de teritoriul iudeu, iudeii sunt cei care primesc prin intermediul sabatului Evanghelia. Este o a doua, dacă vrei, semnificație în Evanghelie, de data asta în dreptul apostolilor. Și anume, e ocazia în care înțelegi Evanghelia altfel. Iar asta se realizează prin funcția pe care predicarea, prin școala duminicală, școala de sabat, indiferent de biserica din care venim. Asta este funcția ce se păstrează. E momentul în care eu, ca și credincios, ajung la o altă înțelegere a Scripturii. Și ultima semnificație și mă opresc. Apostolul Pavel zice că e un text mai complicat acolo. Asta ne spune că în felul ăsta noi intrăm în Evrei capitolul 4, noi intrăm într-o zi de odihnă. Noi practic în clipa în care ne trăim relația cu Dumnezeu, sabatul pentru noi devine cam ceea ce a devenit sabatul sau ceea ce a fost sabatul pentru Dumnezeu în Geneza capitolul 2.
Poate vom avea ocazia undeva spre finalul acestei
deși
emisiuni.
Mă mir.
Să luăm în discuție și pasajul din Evrei 4. Însă până atunci vreau să mergem puțin mai departe cu discuția noastră și să ne referim un pic la legea ceremonială. Legea ceremonială are în componența ei și referiri cu privire la unele zile numite de sabat. Ce se poate spune despre subiectul acesta?
Acum, cealaltă acuzație, cea pe care noi o discutam data trecută, da, era aceea că sabatul e cumva de proveniență babiloniană.
Făcând referire la luna nouă,
am avut timp să te mai întreb și de sabat.
Folosesc ocazia asta.
Am înțeles.
Așa.
A doua acuzație ce se aduce este că cumva ideea de sabat face parte din legea ceremonială. Noi trebuie să ne aducem aminte că în cadrul bisericii primare a fost o amplă discuție legată de valoarea legii ceremoniale, fapte 15.
Da.
Îți sună cunoscut, noi am mai discutat despre pasajul ăsta, doar punctez ideile. În fapte 15 nu asta era o problemă pentru toți cei care erau neevrei și se converteau. Și înțelegem că sabatul nu intră în categoria legilor ceremoniale.
Și din cauza asta nici n-a fost menționat.
Și de aia nici n-a fost menționat. Exact. Și erau menționate acolo, doar erau menționate ideea de circumcizie, era menționată ideea de jertfă, dar nu ideea de sabat. Acum, ideea de lege ceremonială ar trebui să fie înțeleasă nu numai în relație cu sabatul, ci ideea de lege ceremonială ar trebui să fie înțeleasă în raport cu toate elementele ce se găsesc în Vechiul Testament. Legea ceremonială a avut o funcție precisă și limitată. Funcția precisă și limitată pe care a avut-o a fost să ne arate spre Iisus Hristos. Adică erau niște repere utile, valabile, până la o anumită perioadă, iar valabilitatea lor este strâns legată de ceea ce se întâmplă în mod deosebit odată cu venirea lui Iisus Hristos. Iisus Hristos împlinește cam toate elementele ce sunt specificate în legea ceremonială. Legea ceremonială, ca a doua diferență, are debutul cumva în Levitic, în clipa în care Moise, prin revelație divină, primește niște repere ce țin de timp, spațiu, ca în felul ăsta poporul, prin intermediul acestei legi, mintea lor să fie continuu îndreptată spre Iisus Hristos. Iar ca mintea să fie îndreptată tot timpul spre Iisus Hristos, ei aveau nevoie de punctele astea de referință. Odată ce Iisus Hristos, toate elementele, părțile acestea, componente ale legii ceremoniale, suferă un blocaj, ele expiră, ele nu mai sunt valabile. Acum, legea sau sabatul nu face parte din legea, erau și alte legi, alte sabate, da? Dar celelalte sabate ceremoniale nu pot fi puse pe același picior de egalitate cu sabatul pe care îl găsim noi specificat în Geneza. De ce? Pentru că în clipa în care sabatul a fost dat, noi nu putem vorbi despre lege ceremonială, ci în clipa în care sabatul a fost dat în Geneza 2, noi putem vorbi despre lege morală. Acolo nu exista. Legea ceremonială e legată de întrebarea pe care mi-o puneai data trecută. Legea ceremonială are început. Adică ea este cea care cumva este cumva legiferată. Ea există într-o oarecare măsură și aceasta, că se aduc jerfe. Se aduc jerfe și în Vechiul Testament. Se aduc jerfe și în...
Și până la Levitic.
Și până la Levitic se aduc. Doar că urmează sistemul de reglementare a lor ca omul să știe în mod specific. Uite, elementul ăla, informația aia, tinde, ne arată, ne duce mintea spre Iisus Hristos. Da. Nu cred că putem vorbi despre sabat ca fiind componenta legii ceremoniale, deoarece sabatul în forma actuală nu intră în primele secole ca dezbatere teologică, istorică, nu intră decât în raport cu duminica. În mare parte aici este bătălia ce se dă, sâmbătă, duminică. Mai târziu vine ideea de ceremonial.
Până să ajungem acolo, vreau să completez un pic ce ai spus.
Dar exista tendința de a considera sabatul încă de după perioada aceasta a apostolilor. Ea exista, doar că pregnantă este lupta, conflictul sabat versus duminică.
Da. Mi-amintesc de perioada facultății, de anul ăsta, se împlinesc niște ani de când
te-au năpădit amintirile,
de când am terminat facultatea împreună. Exista o zi ca de sabat specială în cultura religioasă iudaică. E vorba de, știm cu toții, ziua ispășirii. Da? Era o zi ca de sabat, în care elementul ceremonial numit țap,
Da,
era sacrificat și gândul și mintea evreului era trimisă către sacrificiul lui Dumnezeu și ispășirea care se face. Iar celălalt element numit tot țap era dus în pustie.
Acum mi-e frică să te mai complezesc, că am emoții și pentru emisiunea asta, că nu vom termina. Orice element ce există, ce vine dinspre Dumnezeu, cu valabilitate ce urmează să expire în curând sau cu valabilitate eternă, cum este legea, toate datele astea ajutau iudeul să nu-l piardă pe Iisus Hristos din vedere. Tot ce făcea iudeul era plin de simbol, tot. Să te rogi la plecare, să te rogi la venire, hainele, îmbrăcămintea, drumul pe care el mergea, instituțiile în care el intra, sărbătorile religioase, cele trei mari care erau pe parcursul unui an, da, celelalte sărbători, ziua corturilor, sărbătoarea corturilor, toate presărate pe parcursul unui an, toate arătau omului că el are nevoie în mod constant să-și aducă aminte de Dumnezeu. Pentru că dacă nu-și aduce aminte de Dumnezeu, nu poți să-ți aduci aminte de Dumnezeu la o anumită perioadă. Noi, legea ceremonială ne arată cât de ușor putem noi să-L pierdem din vedere pe Iisus Hristos, ca popor. Dar a avut un final legea aceasta. Iar finalul a fost, pentru legea ceremonială, jertfa Domnului Iisus Hristos. Când toate elementele astea cu valoare ce urma să expire și-a găsit îndeplinirea în Iisus Hristos, toate elementele. Și automat, valabilitatea celorlalte, cum ar fi părți componente ale legii morale, nu au nicio problemă. Noi trebuie să facem o diferență și anume ori de câte ori citim în Scriptură, sunt repere foarte simple prin care noi facem distinția dintre ce a fost până la Hristos și ce este după Hristos. Și anume, sunt principii de viață scrise în chiar inima omului. De exemplu, ideea de ucidere, ideea de minciună, ideea de a nu sluji la mai mulți Dumnezei, ideea de odihnă, ideea de cinstea părinților, ele sunt date genetic, scuză-mi alăturarea. Adică nu trebuie să vină nimeni să îți zică că e păcat, pentru că tu știi că este păcat. Adică ai mustrarea de conștiință ce cumva nu-ți dă libertatea să te miști cât ai vrea.
Firea ta spune.
Firea spune, exact. Celelalte detalii, legea ceremonială, fie ai nevoie să sap după ele, fie te bag în confuzie, fie nu știi ce să crezi cu privire la ele. Iar sabatul, din păcate, viața ne demonstrează și toate culturile demonstrează. Și un lucru foarte interesant, toate culturile, și aici nu mă refer, în care a existat ideea de sabat și bisericile ce au păstrat ideea de sabat, sunt biserici ce au o identitate foarte puternică. Iar asta spune foarte mult. Uite-te la iudaism. Iudaismul, în ciuda dificultăților prin care ei au trecut ca națiune, vorbim Holocaust, vorbim de înființarea statului Israel, vorbim de reîntregirea națiunii, ei rezistă. Dar ei de ce rezistă? Pentru că Dumnezeu, din punctul lor de vedere, le-a lăsat niște repere.
Foarte clare.
Foarte clare. Iar unul dintre reperele clare este sabatul. Noi, occidentalii, noi negociem.
Da.
Noi ne punem la masă și hai, ce putem să renunțăm? Iudeii nu negociază. Iar asta se vede prin puterea națiunii și asta s-a văzut și prin lupta pe care ei au dus-o împotriva Imperiului Roman, în forma aceasta.
Bun, pentru că timpul este cel mai mare dușman al nostru
și de data asta.
Astăzi, vreau să discutăm despre sabatul în primele secole creștine și cât vom apuca după aceste prime secole creștine. Care a fost percepția ucenicilor târzii ai Mântuitorului cu privire la această zi? S-au întâmplat modificări? S-a întâmplat ceva?
Deja cumva din anul 200-250, în biserica creștină apar primele documente. Este un fel de, e o scriere, didascalia siriacă. Document ce este cumva de prin anul 250. Iar în documentul respectiv nu apare atât de mult înălțarea sabatului ca în toate celelalte manuscrise sau în celelalte documente pe care noi le găsim. Ci apare ideea aceasta a luptei dintre, da? A luptei dintre sâmbătă, dintre ziua de sabat și duminică. Și aici se simte nevoia ca, de exemplu, în didascalia siriacă apare ideea că duminica este prima zi, dar apare și ideea de înlocuire. Deci, aici deja apar documente care atestă că există o tendință anti-iudaică, pentru că după anul 100, odată cu moartea ultimului apostol Ioan, există, vine curentul gnostic, iar curentul gnostic caută să anihileze orice simțământ anti-iudaic. Urmează epurarea. Dăm la o parte ce este iudaic și mergem spre ceea ce este valabil, ceea ce rămâne pentru noi. Iar aici apare deja prima discuție. După aceea mai apare undeva în anul 300 o discuție legată de Athanasius, în care aici există deja discuția sâmbătă-duminică, și anume și cei care păzesc sabatul și care păzesc duminica cer statului să li se respecte drepturile. Deci deja aici cei care țin sabatul își vor drepturile, cei care vor să păstreze duminica, să păzească duminica,
ca ziua învierii,
da, exact, își vor și ei drepturile. Mergem cumva spre Augustin. Deja Augustin este tributar lui Origen.
Până să ajungem la Augustin, simt nevoia să fac o precizare, și anume că ceea ce Constantin cel Mare face în 313,
am și sărit,
nu este atât de revoluționar, pentru că așa
am
cum
și
spuneai,
sărit perioada, da, aia, deci nu aveam de gând să o amintesc.
Așa cum spuneai, cei care păzeau sabatul și cei care vreau să se diferențieze evident de evrei, și unii și alții, și erau niște drepturi, da? Și Constantin a venit și a zis: bine, băveți, rezolvăm treaba.
Acum, 313 sau ceea ce a făcut Constantin este doar vârful icebergului. Și anume să nu ne gândim că Augustin, pe nepusă masa, a venit el, s-a urcat la tribun. Constantin, da, Constantin. Am
zis Augustin.
Ah, scuză-mă, așa. Eu am luat-o anticipând. Așa. Constantin, așa, pe nepusă masa nu s-a urcat el la tribună să zică: oameni buni, de astăzi gata. Nu, ci a existat un șir de factori ce au contribuit în direcția asta. A fost și un soi de presiune politică și socială. Sabatul a venit ca o recunoaștere și statutul bisericii creștine a fost recunoscut datorită faptului că religia creștină ajunsese să fie la putere, ea nu putea fi suprimată. Ea, dintr-o biserică de buncăr, pentru că asta erau, creștinii se întâlneau de multe ori în ghetouri și își țineau întâlnirile în perioada persecuțiilor, creștinismul nu numai că nu este anihilat, dar numărul creștinilor se mulțea în imperiu. Deci a venit și ca o strategie politică a lui Constantin și datorită faptului că el însuși avea anumite afinități față de creștinism. Acum Augustin, Augustin este tributarul lui Origen. Și anume, el nu vede sabatul ca o interpretare literală. Pentru Augustin, de exemplu, sabatul este o zi a progresului mondial, internațional, adică el nu interpretează sabatul și datorită tendinței antiudaice pe care și el o are, el îi lărgește sensul printr-un înțeles alegoric. Acum, teologia medievală merge cumva pe un transfer, pentru că deja și Augustin și toți ceilalți care erau preocupați de subiect iau elemente care sunt ale sabatului, cum trebuie păstrat sabatul, și elementele acestea le transferă pentru ziua de duminică. Adică modul în care se serba sabatul ar trebui să se serbeze duminica, pentru că deja a fost segregarea aceasta, și anume tot ce este iudaic se dă la o parte și urmează cam ceea ce rămâne pur creștin. Și aici a intrat platonismul, aici a intrat rolul bisericii, aici a intrat ideea că harul ne ajută, că sabatul este important, caracteristicile puse pe ziua de duminică. Zi, te rog.
Sunt în istorie relatate situații în care în primele secole, da, deci după anul 300 vorbind periodic,
da,
după anul 300 mulți creștini păzeau în paralel atât sâmbăta cât,
da,
și duminica.
Corect, da? Corect.
Și fiecare dintre ei, în conform conștiinței și modului în care se raportau și la evrei, păzeau această zi dată de Dumnezeu. Uh-huh. Acum, nu putem să nu luăm în considerare timpul care a trecut și odată cu el și schimbarea concepției despre ziua de odihnă. Foarte mulți dintre creștini, foarte multora dintre ei le-a trebuit un timp ca să treacă la cealaltă zi.
Da, fii atent, trecerea s-a făcut.
Odihnă.
trecerea s-a făcut de-a lungul generațiilor. Adică odată cu o generație care trecea, apărea un nou teolog, pentru că și tendințele antibiblice existau și teologii se ridicau și simțeau nevoia să apere Scriptura. În clipa în care teologii apar, fie că vorbim de Augustin, fie că vorbim de Origen, fie că vorbim de Tertulian, nu contează despre cine vorbim. Ei, a existat întotdeauna tendința asta. Ei dădeau o contră curentului ce venea și ataca biserica, dar din păcate ei treceau într-o altă extremă. Discipolii lor preluau ideea dată de învățătorul lor, adică extrema, și la rândul lor o duceau mai departe. Așa s-a ajuns ca încetul cu încetul, de exemplu, să avem în cadrul Bisericii Romano-Catolice o distinție foarte bine făcută, rațională, pe ziua de odihnă ca fiind de element cultic, mozaic, iudaic și legea morală. De ce? Pentru că deja la momentul ăsta teologii își formulau o teologie a lor. Iar ei, când clipa în care dădeau replica unui curent, ei dădeau, practic, ei mergeau în cealaltă extremă. Și odată cu asta se dezvoltă tot felul de teologii. Iar dezvoltarea acestor teologii face ca din prim plan să se fi pierdut Biblia. De ce? Majoritatea părinților bisericești, majoritatea, să nu zic toți, da? Deci majoritatea dintre ei trăiesc, își dezvoltă teologia în conformitate cu o filozofie grecească. Ei, mulți dintre ei, sunt influențați de Platon. Iar asta se vede, fie că vorbim despre har, fie că vorbim despre sabat, fie că vorbim despre căsătorie, fie că vorbim despre atitudinea. De exemplu, îți dau un exemplu, mă oprești când vezi că timpul ne presează. Ideea de căsătorie ajunge să fie practicată în Evul Mediu, adică ce înseamnă ideea de majoritatea se făceau eunuci, majoritatea se retrăgeau în diferite mănăstiri.
Ne referim la cei credincioși care doreau să-și trăiască frumos.
Credincioșii ăștia de tip monastic, da, trăiau în secolul respectiv, în perioada respectivă, și retrăgeau datorită unei concepții grecești, și anume trupul este rău, sufletul este bun. Tu trebuie să vezi ce poți să faci, pentru că trupul te îndeamnă la cădere, în cazul de față sexualitatea.
Da.
Și ca dovadă, tu trebuie să te păzești de tot ce înseamnă influențe exterioare prin izolare. Gândește-te că majoritatea ordinelor monastice, cam ceea ce înseamnă isihasmul, tot ce înseamnă ordinele bisericii romano-catolice din perioada Evului Mediu, au la bază, din păcate, dualitatea asta: trupul este păcătos, material, supus, iar sufletul este bun. Concepția despre nemurirea sufletului.
De asemenea, da.
De asemenea, adică sufletul săracu este prizonier, iar el trebuie liberat cumva prin moarte. La fel se întâmplă și aici. Și anume, de data asta nu mai avem de-a face cu o persoană, ci de data aceasta avem de-a face cu unitate de timp. Dar unitatea respectivă de timp intră sub bătălia aceasta a războiului teologic ce se naște în primele până în 5-6 secole, pentru că după aceea cumva lucrurile se sedimentează și capătă o structură clară.
Vreau să mergem un pic mai departe. De fiecare dată, atunci când mai avem 10 minute, reacționez, îmi sare siguranța. Încă mai avem un minut peste cele 10. Vreau să facem pe scurt o radiografie a celorlalte secole, până spre noi, cu privire la păzirea sabatului. După ce s-a încheiat Evul Mediu, reformatorii au avut ceva de spus în privința sabatului?
Acum, reformatorii au avut de-a face, au transmis anumite puncte de vedere, doar că reformatorii aveau un mare deficit, și anume deficitul lor religios era legat de Vechiul Testament. Problema lor nu era legată atât de mult cu de sabat. cât problema lor era legată de Vechiul Testament. Deci când vorbim de sabat, uitându-ne la reformatori, noi trebuie să înțelegem că ei n-aveau nimic săracii cu sabatul, ei aveau ce aveau cu Vechiul Testament. Ei nu reușeau, reformatorii, să înțeleagă și să vadă rolul Vechiului Testament. Iar dacă nu înțelegeau rolul Vechiului Testament, ei erau interesați, între ghilimele interesați, adică erau întotdeauna în pericolul să interpreteze lucrurile în felul următor. Fie sabatul face parte din legea ceremonială,
da,
fie sabatul nu mai are valabilitate că de e vechiul legământ, vechiul Israel, e iudaic, da, fie a treia tendință nu mai e valabil pentru noi. În Iisus Hristos toate lucrurile sunt noi.
Da, da, da.
E, reformatorii nu aveau o poziție și acum, scuză-mă, reformatorii întotdeauna, ei când își creionau, când și-au creat teologia lor, ei și-au creat-o de fiecare dată ca o replică la teologia Bisericii Romano-Catolice. Ce drept, prima dată ei și-au propus să realizeze trezirea, reforma, să o facă în cadrul Bisericii Catolice.
Fără, nu? Să inventeze o altă biserică.
Fără să inventeze și fără să genereze alte mișcări, uh-huh, da? Însă nu s-a putut lucrul ăsta. Dar ei credeau întotdeauna altceva decât Biserica Romano-Catolică, pentru că nu, odată ce au avut acces la Scriptură, ei înșiși au avut propriile dificultăți, propriile dileme.
În contextul ăsta putem să spunem că mișcarea de reformă a avut plusurile ei, chiar dacă nu s-a referit strict la sabat, pentru că a indus minții omului din timpul acela dorința de a cerceta, de a căuta Biblia, de a o studia, de a își forma o relație personală cu Dumnezeu.
E pui întrebare sau cel mai comentariu mai naște încă 5 minute de la mine.
Așa.
Evum Mediu a însemnat acces la Scriptură, nu tot timpul, ci pentru prima dată după foarte multe secole, omului de rând i s-a înleznit ajutorul, apar traducerile Bibliei, oferite nu bisericii, episcopului, ci apar traducerile Bibliei care sunt puse în mâna credinciosului. Din start, gândește-te, Luther, Melanchthon, Tyndale și toți ceilalți reformatori primeau invitații de a susține seminarii, predici, invitați la diverse universități ale timpului respectiv pentru a susține ideile, pentru că era o efervescență fantastică, adică pentru prima dată avem acces la cartea de căpătâi, Biblia. Pentru, din perspectiva aceasta a sabatului, pentru reformatori, unele subiecte au intrat sub atenția lor, dar alte subiecte au trecut neanalizate de către ei, pentru că erau o masă foarte mare de informații pe care ei nu o puteau discerne, nu o puteau analiza.
Da, și cred că pentru momentul acela a fost mai important îndreptarea atenției către Biblie decât,
da,
discutarea,
da,
bucățelelor acum, specifice.
Ți-am zis, acum e un lucru curios. Ei studiau de multe ori Scriptura datorită unor solicitări, uh-huh, ce le survenea. Adică ei erau solicitați să susțină diverse prelegeri în diferite medii academice, la studenți sau în diverse locuri, biserici, și automat, dincolo de inima lor arzândă după adevăr, exista și dorința de a vorbi oamenilor. Iar ei când studiau, ei porneau de la dilemele pe care ei le aveau în raport cu Biserica Romano-Catolică
și cu nevoile,
momentului respectiv. Așa că multe dintre învățături ei nu au intrat sub atenția lor. De exemplu, Sfânta Cina a intrat sub atenția lor, Euharistia.
Da, într-adevăr.
Botezul.
Dar și între reformatori a fost dispută.
Și între reformatori, exact.
Ne gândim la Calvin, Luther și la Zwingli.
Da, exact. Și Calvin, Luther, pe de altă parte. Da. De ce? Pentru că în multe situații noi învățăm prin metoda aia contrastului. Și anume, noi nu învățăm, ne ducem direct la Scriptură, ci ne uităm în cealaltă direcție și studiem de multe ori ca o reacție. Când vine provocarea și studiezi, dacă nu vine provocarea, nu studiezi.
Da, uite, mai avem 6 minute până la final.
Vreau să vorbim, vrei să-mi pui o întrebare?
Vreau să spun ce n-o să te întreb.
Așa.
N-o să te întreb...
Și eu zic dacă îmi dai voie, dacă e totuși ceva ce cred că e important.
Deci nu o să te întreb de mișcarea anabaptistă, practic latura, latura radicală a reformei, da?
Da, să te întreb corect,
de
așa.
Și de faptul că ei au fost printre primii reformatori care au descoperit adevărul despre sabat. Mă refer aici la Andreas Fischer, la Oswald Glade, dar nu o să te întreb de ei.
Așa.
Bun. Nu o să te întreb nici de felul în care sabatul a fost perpetuat de-a lungul perioadei acesteia moderne, de la anabaptiști, baptiști de ziua șaptea, mileriți, adventiști de ziua șaptea. Nu o să te întreb asta. Însă vreau să te întreb un lucru și sper ca timpul să ne permită dezbaterea...
Deja oftez, așa.
Dezbaterea acestei întrebări. Care a fost importanța sabatului pentru evrei? Vreau să mă întorc la evrei.
Deci asta era întrebarea la care, pe care așteptam să mi-o pui.
Așa.
Deoarece, din punctul meu de vedere, este ceea ce ne interesează pe noi din perspectiva discuției. Pentru că multe dintre tendințele ce există astăzi în diverse biserici legate de faptul că sabatul este o sărbătoare pur evreiască sunt false. Da. Dăm voie să demonstrez foarte pe scurt. 1. Sabatul nu a fost dat evreilor, ci spune că sabatul a fost dat omului.
Așa.
Da, spune Mântuitorul în Marcu. Om nu înseamnă evreu, ci om înseamnă omul creațiunii. Iar omul creațiunii este omul care nu are o apartenență etnică, națională. Este un om fără o culoare a unui popor. Adam nu a fost reprezentantul iudaismului, ci Avram a fost reprezentantul iudaismului. Sabatul a fost dat pentru omenire. Noi când ne uităm la Adam și la Eva, vedem reprezentanți ai lumii noastre. Ei sunt și reprezentanți ai sabatului. Sabatul a fost dat pentru om. 2. Iudaismul palestinian a făcut, sau evreii palestinieni au făcut foarte mult rău. Și anume, ei sunt cei care au promovat în istorie ideea că sabatul vine de la evrei, este al lor și că, de fapt, creștinismul astăzi trăiește datorită lor. Cumva ăsta este, la nivel, dacă vrei, la nivel academic, la nivel intelectual, cam ăsta este izvorul. Și anume, sabatul vine de la evrei, alimentat de latura aceasta a evreilor palestinieni. Însă, în realitate, noi descoperim din Scriptură că sabatul a fost oferit și în sinagoga din Faptele Apostolilor găsim dintre neamuri. Și istoria ne arată, sabatul nu are apartenență religioasă. Sabatul nu este dat
etnică.
Sabatul nu este dat nici adventiștilor, nici evreilor, ci este dat sabatul omului. Ca omul în felul ăsta să se bucure de Dumnezeu, sabatul în felul ăsta să fie o zi a sărbătorii și sabatul să fie un semn al mântuirii. Intri în odihna lui Dumnezeu, deci are legătură cu mântuirea, nu are legătură cu naționalitatea. Iar din unghiul ăsta de vedere eu înțeleg că Dumnezeu este cel care conduce viața, Dumnezeu este cel care conduce adevărul, iar îl lasă ca de-a lungul istoriei să nu se piardă, ci să fie valorificat de fiecare generație în parte.
40 de secunde din emisiune, 20 pentru următoarea întrebare. Cu toți așteptăm mântuirea.
Da.
În ceruri, pe noul pământ, se va mai sărba.
Cu siguranță vor fi momente de părtășie. Noi avem nevoie de Dumnezeu. Iar sabatul ne va aduce aminte cât de mult putem noi să ne bucurăm de Dumnezeu aici pe pământ și cât de mult ne vom putea bucura noi de Dumnezeu în ceruri.
Așadar, ca unitate de timp, sabatul va exista și după sfârșitul acestei.
Eu cred că Dumnezeu ne va oferi, se va oferi pe sine copiilor săi, poporului său, așa cum se oferă și aici pe pământ.
Mulțumesc, Florin Matei,
și eu mulțumesc
pentru aceste răspunsuri. Doamnelor și domnilor, ultimele 10 secunde din această ediție. Ca de fiecare dată vă îndemn să iubiți Biblia și să o cercetați măcar acum în al 12-lea ceas și multe lucruri frumoase veți afla. La revedere!